რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის განაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე და 5 წუთზე, 18 საათამდე ვართ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი თბილისში, 17 საათი და 6 წუთია. დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. განაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრებთ ხელოვნების მუზეუმში, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გახსნილ ძალიან საინტერესო გამოფენაზე, უკრაინელი მხატვრების გამოფენაზე, 10 წელი მეთოდის შესახებ ქვია ამ გამოფენას. ეს გახლავთ ფოტო გამოფენა, ასევე ვიდეო ინსტალაციები. ჩვენ ვისაუბრებთ მხატვართა ჯგუფზე, რომელიც უკვე 10 წელია მოღვაწეობს უკრაინაში. ეს გამოფენა თავდაპირველად ბათუმში მოეწყო და ახლა უკვე თბილისშიც გაიხსნა და 30 ივლისამდე იქნება ხელოვნების მუზეუმში გახსნილი. აუცილებლად ეწვიეთ. ჩვენი განაცემის სტუმარი იქნება ანი რიაბუშენკო და ანი გვიამბობს მხატვართა ამ ჯგუფის შესახებ, უკრაინული ჯგუფის შესახებ. კიდევ ერთხელ მეორებ, გამოფენას ქვია 10 წელი მეთოდის შესახებ. ჩვენი განაცემის მეორე ნახევრის სტუმარი იქნება ქალბატონი ეკა ბაღდავაძე. ეკა გახლავთ კოპენჰაგენში მოვაწე ქართველი ხელოვნებაცოდნე, რომელმაც ივლისის დასაწყისში გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტში წაიკითხა ძალიან საინტერესო ლექცია ხელოვნების ნაწარმოების ინტერპრეტაციის შესახებ. რამდენად შეიძლება ხელოვნებაცოდნეობაზე, როგორც მეცნიერებაზე საუბარი, რამდენად ობიექტურია ხელოვნებაცოდნეობა, როგორც მეცნიერება, რას ნიშნავს ფორმის კვლევა და შესაძლებელია თუ არა ფორმის ისტორიის აღწერა და ასე წარმოდგენა ხელოვნების ისტორიის, საერთოდ ეს სუფთა ფორმის აღწერა. ეკა გვიამბობს ამ პრობლემაზე, რომელსაც ის უკვე დიდი ხანია იკვლევს. ეკა ამავე დროს გახლავთ თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტიც. მაშასე დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. ჩვენ ველოდებით ანი რიაბუშენკოს, რომელიც ჩვენი განაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი იქნება. ეთერშია განაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ დავწყებთ, შემდეგ ვისაუბრებთ ამ გამოფენაზე, რომელიც შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნა.
I'll be loving you always with a love that's true always, and when the things you plan need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving, I'll be loving, I'll be loving you always, with a heart that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. an hour, and not for just a day, not for just a year, but always.
Kvenusment Radio Tavisuplebas.
Აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ანი რაბუშენკო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ანი გახლავთ პროექტის კოორდინატორი, გამოფენისა, მე უკვე თქვით ასე წეში ვახცენი გამოფენა, რომელიც 30 ივლისამდე იქნება გახსნილი შალვა ამირანაშვილის ხელოვნების მუზეუმში, 10 წელი მეთოდის შესახებ. არ ვიცოდი ზუსტად როგორ გამომეთქვა, ესე იგი უკრაინული ჯგუფი, რომელსაც ჰქვია როგორც ანი თქვა რეპი,
ხო?
ესე იგი ეს არის რეპი, რომელიც რამდენადაც ვიცი 10 წელია უკვე არსებობს და აი ამ ჯგუფის გამოფენა არის გახსნილი. სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, ანის კითხე, როგორ მიაგნო ამ ხატრებს, მაგრამ თქვა რომ დიდი ხანია მათ იცნობთ. ყველას, რამდენი ადამიანია გაერთიანებული?
თავიდან ეს ჯგუფი იყო საკმაოდ დიდი, თვარსები 20-მეტი ადამიანი იყო. ეს იყო ფაქტობრივად ეს სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფი, რომლებიც უბრალოდ ხელოვნების კუთხით გაერთიანდნენ და დაიწყეს ესეთი აქციონიზმის ფორმით
კიეველები.
კიეველები, არამხოლოდ კიეველები, საკმაოდ ესეთი უკრაინაში ბევრად უფრო მარტივად ხდება კომუნიკაციის უნარი, მარტო კიევზე არის, მაგრამ ძირითადად კიეველები. მეცად გეტყვით პირველი ამ ჯგუფის ვიდეო, რომელიც აქაც გვაქვს ნაჩვენები ამ გამოფენაში 10 წლის რეტროსპექტივის, იყო 2014 წელს ნაჩვენები თბილისში ბიენალის დეკლარაციის ფორმატში. მაშინ კიდე არსებობდა ეს ენგალერია ეგრეთ წოდებული და მან თქონდა ეს ამ ჯგუფის, მაშინ ძალიან ესეთი ახალი თასა ჯგუფი იყო, 2004 წლიდან დაარსდნენ, რომელიც აი რევოლუციის თანხლები ჯგუფი იყო ფაქტობრივად, მოძრაობასავით დაარსდნენ. ეს რეპი იმიტომ ქვია, რომ Revolutionary Experimental Space.
აჰა, გასაგებია. და ხელოვნების მუზეუმი როგორც ფონი, რატო ერთშეთ ეს სივრცე, ეს კონცეპტუალურად თუ უბრალოდ ნუ მოხდა ასე?
არა, კონცეპტუალურად არაგურჩევია, ხო, უბრალოდ მოხდა როგორც ხდება ხოლმე. ჩვენ საერთოდ თავიდან ქონდა სურვილი, ეს ჯგუფი არის ერთ-ერთი პროგრამის ნაწილი, ეს გამოფენა, უბრალოდ რომელსაც ვაკეთებთ ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში, რომელიც უკვე აი ერთი წელი არსებობს და საკმაოდ აქტიურად მოქმედებს, თვეში ერთი მაინც ესეთი კარგი გამოფენა იქ ტარდება.
ბათუმელები საერთოდ აქტიურობენ თანამედროვე?
ბათუმელები აქტიურობენ, კი, და საკმაოდ ისეთი ის არის, მაინც ალბათ კარგი, ანუ ხა ეს ცოტა ეს პოლიტიკური სტეიტმენტით გამოდა ცენტრალიზაციის ფორმაში, მაგრამ სწორია, იმიტომ რომ უფრო რაღაცა გახსნილად ხდება იქ რაღაცების მიღება და რეაგირება ამათი მოვლენებზე, ვიდრე გარკვეულწოდ ჩვენ ცოტა თბილისური სნობური საზოგადოება ცოტა ისე უძგება ხოლმე რაღაც სტერიოტიპებით საზღვრად და გვეშინია რაღაცის თქმა, რომ
და ინტერესინეტია ბათუმი.
რა თქმა უნდა, ბათუმში და საერთოდ რეგიონებში მეც გეტყვით, რომ თელავში კიდე უფრო ღიაც არის, ან რაღაცა ღონისძიებების ან რაღაცა მოვლენების მიმართ, რომ გონია, რომ თანამედროვე ხელოვნების ვერ ჩავიტან, რა საჭირო რა თუნდა იქ ხალხს, აბსოლუტურად არასწორი ფორმატია, იმიტომ რომ ბევრად უფრო გახსნილებენ და პირდაპირ კითხვებს ავალენ და პირდაპირ კომუნიკაცია ხდება ზუსტად რეგიონში.
და შეიძლება ზოგჯერ უკეთესადაც ესმის.
ბევრად უკეთესადაც ესმის და ბევრად უფრო ხდებიან ფუნქციას სხვათაშორის. ან თუ არ ესმის, პირდაპირ სწორად კითხოს და არ აქვს ეს დამოკიდებულება რამე.
ანუ ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტებიც იყვნენ ალბათ.
ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტები იყვნენ, ნუ რა თქმა უნდა, თავისი ფორმატით ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნების ენა მისაუბროს იმ პოლიტიკურ საკითხებზე თუ ზოგადად სოციალურ საკითხებზე, რომელიც არ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკოსებიც ვერ საუბრობენ და საზოგადოების სხვა წევრები ვერ საუბრობენ. ანუ ხელოვნების ენაში გადმოტანილი ესა თუ ის თქვა რაღაცა განაცხადის ფორმით იქნება თუ რაღაცა ფორმით წარმოჩენილი, გვაძლევს საშუალებას, რომ იმაზე გავაკეთოთ აქცენტი, რაც სხვა სფეროები, საკმაოდ დიპლომატიური ბერგეტების ან სხვა რაღაცა ბერგეტების გამო ვერ იყენებენ და ხშირ შემთხვევაში ესენი წინ უსწრებენ კიდევაც რაღაცა მოვლენებს, სანამ აი პირდაპირ რევოლუციურ შედეგამდე მივალს და ფორმატამდე, ესენი უკვე წინასწარ რაღაცა გარკვეულ სტეითმენტს აკეთებენ ამათი მოვლენებს.
ეს ძალიან რადიკალურები არიან.
ძალიან რადიკალური.
რუსეთში ეს მოწყობილა ამათი.
ამათი გამოფენა რუსეთში მოწყობილა, კი, არა ერთხელ, მაგრამ არა ჯგუფის თვითონ 10 წელს განმავლობაში ცოტა შენცირდა ჯგუფი, ხა უკვე ამ ეტაპზე 9 საყავს წევრი ჯგუფს ძალიანაც ინდივიდუალურად ამ განვითარებდნენ, რა თქმა უნდა, განცნობილი ფატრები არიან ესენი არამხოლოდ უკრაინაში და ძირითადად ევროპაში მოღვაწეობენ და არამხოლოდ როგორც ინდივიდუალური ფატრები, ჯგუფის შემადგენლობით მაინც ინარჩუნებენ, რადგან სათაურიც ესეთი არის და უფრო რადიკალური ფორმატია, უფრო საზოგადოებრივ სივრცეზე ორიენტირებული. მაგალითად ის ვიდეო რაც აქვს, ძალიან საინტერესო არის, როცა სხვადასხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში იყენებენ ფოლკლორულ მუსიკოსებს, ქუჩის მუსიკოსებს და აძლევენ ტექსტებს, რომელიც არის თანამედროვე ხელოვნების პრობლემატიკაზე. და ის მუსიკოსები მღერიან ამ ტექსტებს.
მუსიკა
მუსიკა ფოლკლორი როგორც ასრულებს, ის როგორც ასრულებს ჩვეულებრივად ქუჩაში ამ თუ ინფორმაციას რაღაც საზოგადოებისთვის გასართო ფუნქციის
მატარებას.
ტექსტი არის იქიდან გამომდინარე, რომელ რესპუბლიკაში იმყოფებიან. ეს არის კაზახური, შეიძლება იყოს სომხეთში, სომხეთშიც გავაკეთებიათ და საქართველოსში შევთავაზეთ სხვა შორის როგორ გავაკეთებთ ეგეთ ფორმატს და ფიქრობენ, რომ შემდეგში იქნება იმუშავონ მაგას.
აი და დაახლოებით რა ტექსტი არის?
პოლიტიკური ტექსტი არის, მაგალითად რა პრობლემები შეიძლება იყოს სათანამედროვე ხელოვნებაში, ინსტიტუციონალ და ინსტიტუციონალ დონეზე, თუ თქვათ ინდივიდუალურად რაღაცა მიმდინარეობის პრობლემატიკა არის, თუ ხელოვანების პრობლემატიკა, თუ დაფინანსების პრობლემატიკა, ან პირდაპირ ისტორიების მოყოლა ხდება მაგალითად რომელიღაცა მხატვრის გამოფენიდან ან რაღაცა აქციიდან ან პერფორმანსიდან, რომელიც გადატანილი არის შემდგომ მუსიკაზე და ეს მუსიკის ფორმატში ამის წარჩენას.
რა მხატვრები თავისთავად თავიანთი სტილი აქვს ალბათ, როცა ცალკე იფინებიან თქო, არ ვიცი და აქ არის ალბათ ტრადიციულები, ნუ ტრადიციული მეტნაკლებად თქვა თუ არა?
არა, ტრადიციული ფორმაციკენებენ წერას, მაგრამ დაზგური ნამდვილად არის. ეს არის თანამედროვე, ხო, ის არის ყველა აბსოლუტურად ასეთი როგორც ეგეთი ინგლისური pure წერა არის, მაგრამ ეს არის თანამედროვე წერა. ეს არ არის რაღაცა გადმონაშთი ან მოდერნიზმის ან შემდგომ
სოციალიზმის
ან სოც, ხო, ეს არის წერა, რომ წარ ეს არის წერა თითქოს ნამუშევრებში, რასაც ფენენ და რასაც სხვადასხვა გამოფენებში აღონიზებს წარმოაჩენენ აბსოლუტურად თანამედროვე.
და ვიდეო არტი თქვით და აი რა სახის რა ტიპის
დოკუმენტაცია არის ამათ აი როგორც თქვია მუსიკოსების იმაზე ქუჩის ეს ფორმატში ეს გაკეთებული საქცე მედიატორები ქვია სხვა შორის მაგ ვიდეოს, ანუ გარკვეულწილად ტრადიციული ხელოვნების წარმომადგენლებს, რაც გასაგებია საზოგადოებისთვის, იყენებენ როგორც მედიატორს იმისათვის, რომ ახსნან ის პრობლემები, რაც არსებობს თანამედროვე ხელოვნებაში.
რას აკეთებდნენ მაედნის დროს, მაინც იმ დღეებში რევოლუციის დროს?
მაგ დროს ბევრი სხვადასხვა აქციების ფორმატი ჰქონდათ, შესაბამისად როგორც ნამუშევრები და ასე ვთქვათ იქ ადგილობრივად აქციას როგორც ეგეც არაკეთებდნენ, და მაედნის ფორმატში აქციის გაკეთება ცოტა უკვე ზედმეტი იყო, იმიტომ რომ იქ
ისედაც აქცია იყო.
ისედაც ძალიანად აქცია იყო, ხო, და შესაბამისად ამათ ჰქონდათ თითოეულ ნამუშევრებში უკვე გამოხატული ძალიან საინტერესო ნამუშევრები, ნიკიტა კარდასმერე შედეგობრივად უკვე მაედნზე გაკეთებული და არა მარტო მაედნზე, ეხლანდელ უკრაინის ომზეც აქვთ ძალიან საკმაოდ ბევრი ფოტოსერიაც, რომელზეც უკვე იქნება ნამუშევრები.
აი როგორ აი ფოტო
ამ შემთხვევაში მაგალითად
მე ამინახავს შეგაოფერ ამ ფოტოებს
და ეს არის კოლაჟის ტიპის ნამუშევრები, სადაც ფოტო და გრაფიკული ნამუშევრები და გრაფიკული ჩანახატი არის ერთად შერწყმული, როგორც აი ვთქვათ დამხინჯებული ბოსტნეული მაგალითად, რომელიც გარკვეულწილად გამოხატავს ამათი დამხინჯებულ მდგომარეობას.
ის მხატვრული სახე არჩეული.
მხატვრული სახე არჩეული მეტესწილად.
ფოტო და თვითონაც მონაწილეობენ აი ამ პერფორმანსებში თუ არ ვიცი როგორც არტისტები.
ეხლა რაც უფრო იზრდებიან, ის უფრო ანალიტიკურ ფორმატში გადადიან, რა თქმა უნდა, და უფრო მოთხოვნაც მეტი აქვს, ინფორმაციული ვაკუუმი უფრო სხვანაირად ივსება, უფრო ფართო მსოფლმხედველობა უჩნდებათ პირდაპირ ეს აქციონიზმის ფორმით, როგორც დაიწყეს მოქმედება, ესე ბუნებრივია ვეღარ მოქმედებენ. თან ცოტა სხვადასხვა მიმართულებით მიდიან, თუმცა მაინც აქვთ ეს რაღაცა ერთიანი ფორმატი, მაგალითად ნამუშევრები პატრიოტიზმი, ეს არის გარკვეულწილად სიმბოლოების ენა შექმნილი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ესპერანტოს ეძახიან თვითონ და ამას ქვია დიდი პატრიოტიზმის სხვადასხვა პანოებივით აკეთებენ. ეს არის არაკალისგან გამოჭრილი სხვადასხვა სიმბოლოები, რომელიც იკითხება და თითო სიმბოლოს აქვს ნიშანი, რომელსაც მოყვება ლექსიკონი. მაგალითად, სავარცხელი და თქვა წიგნი ნიშნავს სწორ რეფორმებს თქვა სახელმწიფოში.
იეროგლიფია.
ხო, ფაქტობრივად იეროგლიფია. თვითონ ეძახიან ამას ესპერანტოს ენას, რომელსაც მოყვება ლექსიკონი და საკმაოდ დიდი ეგეთი პატრიოტიზმის ის ქვა გაკეთებული ამ მუზეუმში, ანუ მთლიანად ერთი დარბაზი არ გამოყენებული.
ვა, ბათუმშიც იყო იგივე.
ბათუმშიც არის, ბათუმში უფრო მცირე ფორმატში არის პატრიოტიზმი.
არის რა ამბობთ, ხა პარალელურად იმართება?
აა,
მე მგონა იქიდან გამოვიდნენ და.
მიმდინარეობს იქაც ეს გამოფენა და აქაც. რა თქმა უნდა, ეს დოკუმენტაცია ამათი აქტივობების 10 წლის განმავლობაში და ის მეთოდები, როგორც შემუშავე საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პოლიტიკურ სტრუქტურებთან ურთიერთობის, ანუ ეს არის მთლიანად ამათი მოქმედების მეთოდი.
შეგიძლიათ რამდენიმე მხატვარი შესახებ გითხრა, მაინც აი ყველაზე უფრო საინტერესო.
ეხა გამოკვეთილად ფაქტობრივად ყველა არის საკმაოდ აქტიური. იქიდან ნიკიტა კადანი არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მხატვარი, რომელიც უკვე საქართველოს შაშანდლიდან შაშანყავდა კიდე ერთ პროექტში მოწვეული. წელსაც არის ნიკიტა, ასევე მონაწილეობდა ვენეციის ბიენალეში, ეხა უკრაინის პავილიონში ერთ-ერთი მონაწილე იყო, საკმაოდ საინტერესო ნამუშევრები აქვს. ჟანა კადიროვა არის ძალიან ესეთი ცნობილი და საინტერესო ნამუშევარი მხატვარი, ასევე ორივე ნიკიტას და ჟანა არიან პინჩუკის პრემიის გამარჯვებულები. ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი მუზეუმში, რომელიც კერძო არის, ვინაიდან პინჩუკის ცენტრი იმიტომ ქვია და შესაბამისად ამ პრემიის გამარჯვებულები არიან ორივე. ასევე არის ლადანა კანიჩნა, რომელიც ამერთო ძალიან საინტერესო, ის უფრო თქვათ ნახატების ფორმატშიც მოქმედებს, რაღაცა ესენი აქვს, ჩანახატებიც აქვს, ფოტოსერიებიც აქვს, საკმაოდ ისეთი ხო.
საერთოდ უკრაინაში როგორი არის თანამედროვე ხელოვნების მდგომარეობა დღეს?
ეხლანდელი გამოსახედიდან ძირითადად მოღვაწეობენ ევროპაში. ძირითადად მოღვაწეობენ ევროპაში, თუმცა მინდა აღნიშნოთ, ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა მაინც ამ პინჩუკის ცენტრმა. რა შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ კაცახ ტიპო ინტერესი ჩვენი მხრიდან შეიძლება ითქვას უფრო მეტია თანამედროვე ხელოვნების მიმართ, როგორც ეგეთი ზოგადად და პროექტები უფრო მეტად ფინანსდება ჩვენი სახელმწიფო რადაც ამდა ესე იყოს
საქართველოს
თანამედროვე ხელოვნების
უკრაინასთან შედარებით.
უკრაინასთან შედარებით ბევრად მეტად ფინანსდება და ბევრად უფრო დაინტერესება მეტია. თუმცა ესეთი ინსტიტუციონალური სტრუქტურები, რომელიც მუშაობდნენ ესე თანამედროვე ხელოვნებაზე, არ აქვს და ეს რადგან ეს პერიოდულობა არ არსებობს, ამის შესაბამისად საერთო იმასაც მოქმედებს. ქართველი ხელოვნები ვინც კი ცოტა განვითარებულია, ბუნებრივ ან გადადის საცხოვრებლად ევროპაში, ანუ ფაქტობრივად წარმოუდგენელი არის, იმიტომ მხატვარი როცა ხარ თანამედროვე, მით უმეტეს გამოდის რა ხარ ფუნქციის გარეშე, ან რაღაცა სხვა სტრუქტურით უნდა დაკავდეს, სხვა მიმართულებით.
დაზგური ფერწერა რომ გაიდო საერთოდ
შეიძლება. რაღაცა ან დიზაინი უნდა გააკეთო, ან მულტიმედიო რაღაცა სხვა ფორმებზე გადადეხარ, შეიძლება რეკლამა და სხვა ფუნქციების მატარებელია. ძირითადად აში.
მიზეზი რა არის? ალბათ ის რომ თანამედროვე ხელოვნების პროპაგანდა აქვს.
ხო, პროპაგანდა შეშეწყობას გარდა იმისა, რომ ძალიან კარგია, რომ ხდება მაგალითად არტისტური ხო ყოველწლიურად, მაგრამ მისათვის რომ არტისტები მისაც შესაძლებამისით აღარ ქონდეს, აქ ინფრასტრუქტურული ისიც უნდა ქონდეს, ხო ელემენტო ტექნიკური საშუალებები არ არის მუზეუმში, არ არის, ანუ ერთიანი გუნდი ან ერთიანი ინსტიტუცია, რომელიც ამაზე მუშაობს.
ხატვას არ დავაბრალო, პოლიტიკურად მწავეები არიან ზოგჯერ. ხატვას
შეგვიძლია დავაბრალო და აუცილებლად დავაბრალო, როგორც მე თვითონ ფაქტორი მე შეჭები ამაზე ავიღო თავის თავად პასუხისგებლობა და დავაბრალო ჩემ თავსაც, მაგრამ გონია კიდე აქ ისეთი მომენტი, კი დამოკიდებულება ჩვენ ეგეთი გვაქვს ზოგადად, რომ ხატვარი მაინდამაინც უნდა იყოს რაღაცა ესეთი, ვიღაცა მოვიდეს და ვიღაცა უნდა ჩემზე იმუშაოს. მე თვითონ რომ დავიწყო ჩემ თავზე მუშაობა, ეს ქართულ მენტალობაში ზოგადად არ არის, არა მარტო ხატვრებში.
დაამტკიცება, რომ თავსოფლიოში ასეა.
ხო, არ არის ეგრე. მინდა გითხრათ, რომ ეს რეპი, თუნდაც ყველა ამათი წევრი თავიდანვე იყვნენ აბსოლუტურად ჰიპერაქტიულები და შესაბამისად ეს წარმატება, რაც ამათ ეს დღეს აქვს სოფლიო მასშტაბით, არის პირველ რიგში ამათ ინდივიდუალური. სანამ ამათ დაიწყებდნენ კურატორები მოწვევას და სანამ სადღაც დაპატიჟებდნენ გამოფენებზე, თვითონ ახერხებდნენ ამას და რაღაცა მაგალითად წელს იყო კარგი მაგალითი, ასევე ეს ნიკიტა იყო ერთ-ერთი კოორდინატორი და კურატორი ფაქტობრივად იმ კაზახეთის პავილიონის, ყოველ ვიცით, რომ ვენეციაზე იყო ცენტრალური აზიის პავილიონი, რომელიც ფინანსდებოდა ძირითადად კაზახეთის სამინისტროს მიერ, რომელიც წელს არისო. პირველად თქოს უარი ამ პავილიონზე მთლიანად პოლიტიკური მიზეზების გამო თუ რაღაცა ინტერესების გამო, და ამაზე მთლიანად თქოს უარი. რაზეც ამათმა მოიგონეს, რომ გაეკეთებინათ ესეთი კვარტირნევის და ეგრე ქვია, ანუ ბინაში სადაც ხოვრობდნენ, თვითონ გააკეთეს ეს გამოფენა. ანუ რეალურად ესეთი ტიპის ღონისძიებაშიც კი შესაძლებელია თუნდაც არაფორმალური რაღაცის გაკეთება, როცა გვინდა.
და რაღაცა მოიგონო.
და რაღაცა მოიგონო, ხო, ანუ ეს არის, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეორე სპორტზე ჩვენგან ამდენი აქტიური რაღაცა ენთუზიაზმიც მოდის და ამდენი აქტიური მოქმედებები და საერთოდ არანაირი ხელშეწყობა სხვა მხრიდანაც არ არის, მაინც გარკვეულწილად ეგეც მოქმედებს, იმიტომ რომ რამდენი წელი შეიძლება აკეთო აქციონიზმის დონეზე, ხო, ამათაც იგივე პრობლემა. რო არ გქონდეთ ეხა ინდივიდუალურად, როგორც ხატრები განვითარებულები თითოეული მათგანი, ვუნებრივია რომ ვერ შეინარჩუნებდნენ ამ ჯგუფსაც ამდენი ხანი.
ერთი თაობაა ხატრები?
ერთი თაობაა. დაახლოებით
80-იანი.
90-იანი.
დაახლოებით რუსეთზე კითხე, შესაძლებელია თუ არა ასეთი გამოფენის რუსეთში მოწყობა?
შესაძლებელია, ამ კერა უკრაინაში არ გაკეთებულა ამ რეტროსპექტივა. პირველი ეს გამოფენა გაკეთდა ლუბლინში, გალერეა ლაბირინთში წელს თებერვალში და მეორეც ფაქტობრივად ესეთი შემადგენლობით ჩამოვიტანეთ აქ. უბრალოდ ამათ ქონდათ იმ ლუბლინში ინდივიდუალური ნამუშევრებიც, რაც უფრო სრულფასოვანს ხდიდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამწუხაროდ რეფინანსური რესურსების გამო ვერ მოახერხეთ მთლიანად ამოვიდეთ ტრანსპორტირება. ცოტა ისეთი ძვირი სიამოვნებაა შეკოში. აი, რო ყოფილიყო საქართველოს ინსტიტუცია, რომელიც ამაზე ესე მუშაობს, როგორც მუზეუმის ფორმატი, ან თუნდაც თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურის, რომელიც არის იგივე რუსეთში, გეცესე
ერთად
ხელოვნების, რომელიც ასე თუ ისე მაინც ფუნქციონირებს და ბევრ რეგიონში და რეგიონალურადაც ძალიან კარგად განვითარებული აქვს ეს ცენტრი.
თუ საიდუმლოა რომ ფული როგორ იშოვეთ?
ეს არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, ეს არის IP, რომელიც აკეთებს მთლიანად ამ წლიურ პროგრამას. შესაბამისად ამ კოორდინატორი არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე თბილისშიც და ბათუმშიც. ანუ ის გამოფენა, რაც იყო ჩამოტანილი თვიანდ ბათუმში, ფაქტობრივად ის არის წარმოდგენილი თბილისში. ეს არის ვიდეო ჩანაწერები, ეს არის პრინტია ძირითადად, ამიტომ.
ხო, პრინტია. და გამოდის, რომ სახელმწიფო მხრიდანაც მეტი ყურადღება ბათუმში, ქალაქის.
ეს არის ის ინიციატივა, რომელიც ძალიან საინტერესო თვითონ მოდელათაც, როგორ ჩამოყალიბდა ეს თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, იმიტომ რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული მიახლოებული შვედურ მოდელთან, როცა სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ არ ერევა იმ სტრუქტურულ განვითარებულ პროგრამაში. ჩვენ წარადგენთ, ის სივრცე წარადგენს წლიურ გეგმას, რას აპირებს და ანგარიშს. იდეალურია და ანალოგიურად ფიქრობთ მაგაზე, რომ სამინისტრო გადავიდეს აქაც ეგეთი
შესანიშნაობაზე. კეთილი, უნდა ასრულოს საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. რიაბუშენკო იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და უთხრათ უბრალოდ რადიომსმენელს კიდევ ერთხელ, რომ გამოფენა, რომელიც შეიძლება საუბროთ, გახსნილია შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. შეგიძლიათ იხილოთ ეს გამოფენა 30 ივლისამდე, ხო? 30 ივლისამდე იქნება გახსნილი, პარალელურად ბათუმშიც არის
გახსნილი.
თუ ბათუმში მიგზავნდებით, შეგიძლიათ ნახოთ
ეს ივლისამდე.
თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში.
თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. მადლობთ.
Cha-cha, and a Latin bar, yeah, with a Dominican and reasonable time. I like to cha-cha, ay. I like to cha-cha, ay. With a Dominican and reasonable time. I like the way you move it. I saw you from across the bar, and I am not a Spanish descendant. Cause all these people I come, I really would like to taste the Spanish cuisine you prepare. You're beautiful, yeah. We're just moving in there.
I like to cha-cha. Hope this is your number, I'm calling you manana. Hopefully you come to get with me manana. We can try to drive between the sheep manana. I'ma tell all my boys about you manana.
Manana.
Hope this is your number, I'm calling you manana.
Manana.
Hopefully you come to get with me manana.
Manana.
ცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის ხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
შეგასემთხვენ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ეკა ბაღდავაძეს, ეკამ 8 ივლისს წაიკითხა ლექსი, ეკა გახლავთ სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში და რომელმაც წაიკითხა ლექცია გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულ ცენტრში. ძალიან საინტერესო ლექცია, მე როგორც ხელოვნების ცოტა დაინტერესდი პირველ რიგში. სახელწოდება ლექციის არის არტეფაქტის, ცოტა რთული სახელწოდება, მე აუხსნათ ხო, რაბიუსელს რაც გულისხმობთ, არტეფაქტის სახელოვნებაცოდნეო და ფილოსოფიური კვლევითი და ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება. სამწუხაროდ მე ლექციას არ დავესწარი, ვერ დავესწარი და ახლა მით უფრო მაქვს საშუალება ეკას ვკითხო დეტალები ამ ლექციის. ჯერ იქეთ სათაური აღხსნათ უფრო რადიო მსმენელისთვის, არაპროფ მე მესმის, რომ ეს ლექცია უფრო პროფესიონალებისთვის წაიკითხეთ, ხომ? ხელოვნებაცოდნეებისთვის, ალბათ ხატრობისთვის ასე შემდეგ. პრინციპში რთული არ არის, როგორც მე მესმის, საუბარია იმაზე, რომ არტეფაქტი, ანუ ხელოვნების ნაწარმოები, როგორ აღხსნათ? როგორ აღხსნათ? არსებობს თუ არა მეთოდები ხელოვნების ნაწარმოების ახსნის და ინტერპრეტაციის? ასეა.
დიახ, მე მაინტერესებს თვითონ სიტყვა ინტერპრეტაციაც, რას გულისხმობს. ეს არის ხელოვნების ნიმუშის მნიშვნელობის, ანუ ახსნა თუ მისი გახსნა. და როგორც ვიცი, სხვადასხვა ფილოსოფოსები და სხვადასხვა მოაზროვნეები სხვადასხვანაირად მსჯელობენ ამ თემაზე. და ზუსტად ეს მაინტერესებდა.
სიტყვა ინტერპრეტაცია.
დიახ, სიტყვა ინტერპრეტაცია და საერთოდ ზოგად მეთოდებიც მაინტერესებს ფილოსოფიაში და მაინტერესებს აი თუ შეიძლება თუ არა არსის ინტერპრეტაცია. დიახ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეგ პრობლემა არის, ხო? ხელოვნებაცოდნეობაშიც და ფილოსოფიაშიც. როგორც ვიცით, ჰუსერლისთვის და ფენომენოლოგიისთვის ზოგადად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ არსი გამოვლინდეს და არსი და
ეს არსი ღერთია.
იცი რა, ყველაფერი შეიძლება იყოს. არსი რაც გინდათ ის დაუძახეთ. თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს სული, თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს არსი, თუ გინდათ ეს იყოს გონი, როგორც რაც არის ჰეგელთან, თუ კიდეც იყოს ეს ცნობიერება. ამას ჩემთვის კი, ჩემთვის რაღაც პირადი მნიშვნელობა არსებობს, მაგრამ ნუ ფილოსოფიაში არსებობს მაგალითად ესეთი კონცეფცია ნოუმენა და ფენომენი, ხო? ნომენონი ხოლობიჩი და ფენომენონი. ნომენონი არის აი ზუსტად აი ეს შინაგანი, შინა არსი, აი ამ ფენომენის, ამ გარეგანი სენსორული ნახმული ობიექტისა. ეს ადამიანი შეიძლება იყოს და აბსურდოდ ყველაფერი რაც გამოვლენილია სამყაროში.
კი ბატონო.
აი ამ ნოუმენაზე არის ლაპარაკი.
სანამ დეტალებზე გადავიდოდით, ალბათ რადიოსურს თქვენ შესახებაც უნდა უთხრათ, თქვენ დაიბადეთ კომერციაში.
არა, მე დაიბადე საქართველოში.
იქ
გავიზარდეთ.
იქ ხალობდით?
იქ
სწავლობდი, მაგრამ მე გავამგზავრე ლონდონში, ინგლისში და მივიღე იქ განათლება.
ხელოვნება ცოდნა.
იქ, იცით რა, ჩირსახვით ხელოვნებაზე ვიყავი, სადაც სწავლობდი time based new media ერქვა, ანუ დროზე დაფუძნებული ახალი მედიის საშუალებით რომ ხელოვნება შექმნა რაღაც ისეთი კურსი იყო. მე დავამთავრე ლონდონში ესთეტიკა და ხელოვნების თეორია, რომელიც უფრო იყო კრიტიკული თეორია, თეორეტიკული მხარე, ფილოსოფია და ასე შემდეგ.
ხო და აქ ამ შემთხვევაში, როცა თქვენ ფორმას სწავლობთ, შესაძლებელია რომ ადამიანმა დაწეროს ფორმის ისტორია, მხოლოდ ფორმის ხელოვნებაში, ისე რომ არ შეეხოს შინაარსს.
სწორედ დასაშვებია.
და გვაქვს ასეთი მაგალითები, მე თუ ძალიან გულ ყოლო კითხვას ვსვავ.
თუ ასეთი ისტორიაში.
დაწერილა მხოლოდ ფორმის ისტორია ხელოვნებაში, საკუთ ხელოვნებაში მაგალითად.
ჩემის აზრით საერთოდ ხელოვნების ისტორია არის ფორმის ისტორია. რაც მაგალითად ესეთ, აი მაგალითად ვერშინმა და მისმა ჯგუფმა რიგლიმ და ასე შემდეგ, კონკრეტულად უფრო ჰაინრიხ ვერშინმა ჩამოაყალიბა და რაც ჩემ და სასიხარულოდ საქართველოში ჩვენ აკადემიაში გიორგი ჩუბინაშვილმა მართლა პირდაპირ ჩამოიტანა აქ. და ზუსტად ეს როდის ხდება, მე-19 საუკუნეში ხდება, ხელოვნების ისტორია არც არსებობდა მანამდე როგორც ისეთი სერიოზული დისციპლინა. ხო და ეს ჩემთვის დიდი ინსპირაცია იყო, რომ დღემდე შენარჩუნებული იყო ფორმის ანალიზი სახელმწიფო ფაკულტეტზე აქ. ну, სხვა თანამედროვე მეთოდებთან ერთად, რა თქმა უნდა. და ამიტომ პირველად მაგალითად ქალბატონმა ანიკლდიაშვილმა რომ ჩაატარა ფორმის ანალიზი და მე რო ეს ნახე რაღაც ციკლადური ნიმუში იყო, მე ვთქვი ეს რა არის, რა საოცრება მოხდა ჩემს წინაშე, თქო რაღაც ექსტაში ჩამაგდო ამ აქტმა, ამ ელემენტარულმა აქტმა, იმიტომ რომ გაიხსნა ფორმა, გახსნა, რასაც ქვია. და აი ზუსტად აი ამ გახსნაში ქართული ენაც მიწყობს ხელს, იმიტომ მიხარია საქართველოს ვიყოფნა, რომ აი სიტყვა გახსნა გულისხმობს ახსნასაც და გახსნასაც. ეს ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ფორმის ანალიზში ზუსტად ეს დევს.
სხვაჩორის იური ლოტანანი, რომელიც პირადად მე ძალიან მიყვარს, როცა უკვე ტარტუს უნივერსიტეტში ასწავლიდა და 91 წლების დასაწყისში უკვე მოხუცი იყო სტუდენტებს უყვება ხოლმე ხშირად, მოულოდნელად როცა კითხეს რომ აი რას აპირებთ, დაწერეთ ლიტერატურაზე, რუსულ კულტურაზე, ამდენი რამე წერეთ, ისტორიაზე, ესა და ახლა რას ნაგეგმა გაქვთ 80-ში რა ხოდა. მე ხო ერთადერთი რაც მაინტერესებს, ეს არის მოდა. და რო კითხეს რატომ მოდაო თქვა, იმიტომ რომ ეს არის სუფთა ფორმა და იმიტომ რომ წინასწარ ვერ იტყვი როგორ გამვითარდება მოდა. ესე იგი რა განსაზღვრავს ფორმის განვითარებას მომავალში? ეს ძალიან ძნელი ასახსნელია და ეს ყველა მაინტერესებს სწორედ ამის. მე იმიტომ კითხეთ ფორმის განვითარების ისტორია თუ არსებობს ესეთი წიგნი, თქო რომ ასე თუ ისე მაინც ხელოვნების ისტორიას როცა წერდნენ ადამიანები უკავშირებდნენ ყოფიერებას და ისტორიას, რა იცვლებოდა რეალურად ცხოვრებაში და ეკონომიკაშიც, ეს ალბათ მნიშვნელოვანია, და შესაბამისად აქედან გამომდინარე იცვლებოდა ხელოვნებას. ხელოვნება დამოკიდებული იყო ყოფიერებაზე, პოლიტიკაზე, ჩვენ სამ დაიწყებოდა გარეთ სწორედ ის თქვით რომ პოლიტიკაზე არ ვისაუბრებ დღეს, ყოფიერებაზე და პოლიტიკაზე, და ასე იწერებოდა ხელოვნების ისტორია. შეიძლება რომ პირითით დაწეროთ
შიგნიდან
ვიმოსავ. როდესაც ხელოვნება განახობს ადამიანებს როგორ იცხოვრონ, კულტურა განსაზღვრავს ყოფიერებას.
ჩემს უფრო ვიტყოდი, კულტურაც რაღაცა ის გარეგანია, ხომ, ეს რაც განაპირობებს ამ ფორმას და ფორმას ყოველთვის რაღაცა განაპირობებს. ხო და მოდა მართლა ჩემთვის პოლიტიკას ნიშნავს.
პოლიტიკაში
მდაბს პირდაპირი გაგებით მოდა პოლიტიკა. ზუსტად პანოვსკისთანაც უკვე ინტერპრეტაციულ მეთოდში რომ შევიდე, მაგრამ ჯერ ხომ ფორმის ანალიზი უნდა მოხდეს, ანუ ინტერპრეტაცია შეიძლება ისე ყოველთვის სუბიექტური იქნება, ეს აი მანდ არის პრობლემა. მაგრამ აი მაგალითად ვორფლის აზრით თვითონ ფორმაში არის რაღაც ანაბეჭდი, გარეგნულისაც და შინაგანისაც. აი ამ ოფერების დანაბეჭდი და ზუსტად თვითონ ფორმით ფორმა აღწევს არში, როგორც პლატონი თვლიდა აგრეთვე, რომ ზუსტად ნომენონი და ფენომენი ერთად ფორმის სახით აღწევს არში. Да, ეგ არის ფილოსოფიური პრობლემა, რომ როგორ შეიძლება არსი და არსი და არსი და არსი, მაგრამ არსებობს სხეული ამ არსის, მისი ანარეკლი, მისი ფიზიკური კვალი, ასე ვთქვათ, ხო? და ამ ფიზიკურ კვალში, ну, ის მისი ანარეკლია. და რატომ დაუარყოთ? რატომ არ შევისწავლოთ სხეულის ენა და ამ ენის შესწავლის გარეშე ვერ?
თქვენ მოხსენებაში კონკრეტული მაგალითებიც ხელოვნების ისტორიიდან, თუ ქართული ხელოვნების ისტორიიდან ასევე მოიყვანეთ?
არ მომიყვანია მაგალითებიც. ეს იყო სუფთა გაგებით ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება ფილოსოფიაში და ხელოვნებაცოდნეობაში. პირადად მე რატომ ვაკეთებ ამას, იმიტომ რომ მაინტერესებს უძველესი კულტურა საქართველოში, მაგალითად მტკვარ-არაქსის კულტურა და ნუ იქ ნიშანთა სისტემა არის მუხვი, დამწერლობამდელი ნიმუშები.
აი ისტორიული.
ხონდა ეს ნიშანთა ნიშნით აზროვნება, რომელიც უხვი იყო საქართველოში და დღესაც ნიშნები არის ყველგან, მაგრამ ის სხვანაირად მუშაობს, მაშინ სხვა რაღაცას ნიშნავდა ნიშანი, აი დღეს უფრო რაღაც კონცეპტუალიზმში რაღაც ხელს მოწყვეტილია მაშინ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ნიშანია, სემიოტიკა იმიტომ დაიბადა, შეიძლება ითქვას, რომ ფორმის ანალისტებიც მეტიკოსები არიან, იმიტომ რომ ამ ნიშნულობას ხსნიან, მაგრამ რა თქმა უნდა უკვე სტრუქტურალიზმი და პოსტსტრუქტურალიზმი უფრო ენიდან გამომდინარე პრობლემებზე საუბრობს.
ეგა ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავგრძელებთ. Take, I'll be watching you.
Ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. Radio თავისუფლება.
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ხელოვნებას, კულტურას ეძღვნება და ჩვენ ვესაუბრებით ეკა ბაღდავაძეს, ჩვენს თანამემამულეს, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში და რომელიც ამავე დროს თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი გახლავთ, საუბრობთ ლექციაზე, რომელიც ეკამ წაიკითხა გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კოლევის ეროვნულ ცენტრში. საუბრობთ არტეფაქტის ინტერპრეტაციებზე, შეიძლება ასე ვთქვას, მეთოდებზე უბრალოდ, ხო? სუზან ზონტაგი აღნიშნავდა, რომ ის ძირითადად კინოზე საუბრობდა, უფრო ამბობდა, რომ პრინციპში აზრი მთელი მისი წერილის ის არის, რომ ის ფილმი, რომელიც ადვილად ექვემდებარება ინტერპრეტაციას, არ არის საინტერესო ფილმი, როგორც მხატვრული ნაწარმოები, იმიტომ რომ ინტერპრეტაცია ამგავლებს ხელოვნების ნაწარმოებს. ფაქტობრივად საუბარია იმაზე, რომ სიტყვა ვერ გამოხატავს არს. ეთანხმებით ამასაც.
რა თქმა უნდა, მთელი ფილოსოფოსები ზუსტად ამას ლაპარაკობენ. ჰაიდეგერიც ეთანხმება, რომ ინტერპრეტაცია ტექსტში არ არის, იგი ტექსტ გარეთ არის და რომ ცნობიერებით ამ არსის ამოცნობა შეუძლებელია, ანუ ის ცნობიერების მიღმა. და
მაგრამ ადამიანს რო უნდა?
უნდა, ხო, ვიუწვით ამისთვის. თვითონ ჰაიდეგერი თვლიდა, რომ ესეთი თეორეტიკული დამოკიდებულება ყოფიერებისადმი პარაზიტულია, ეს მისი სიტყვა. მე ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, მაგრამ გაჩნია აგრეთვე ენას. ეს ყველაფერი ინდოევროპულ ენებს ეხებოდა და
რა.
Ну, ეს
იეროგლიფით შეიძლება გამოიხატოს ისე.
შეიძლება, მაგრამ ეს რაღაც ფორმაა, ხო? და
ესე იგი თქვენ მაინც თვით რომ ეს ინდოევროპული, ეს დასავლური კულტურის პრობლემაა.
მე არ ვთვლი, სოსური თვლის, დერი და თვლის, ჰაიდეგერი თვლის. თვითონ ჰუსერლმა დააყენა სემიოტიკური პრობლემა, იმიტომ რომ მან თავისი ფენომენოლოგიური ტრანსცენდენტური ფენომენოლოგიური მეთოდით, იდეაციის მეთოდით ეპოქირებით მან ეს სიმბოლური ნიშნულობები მოაცილა ინტერესის ნიმუშს, რომ არსი გამოვლენილიყო, მაგრამ მერე მან ეს ენა გამოიყენა, რომ აღეხწერა ეს. და ზუსტად ამ ენაში აღმოჩნდა პრობლემა, რასაც მერე ჰაიდეგერი იკვლევს. და ნახულობს, რომ არსებობს ონტოლოგიური კონცეფტები, ზოგად მიღებული იდეები, რომელიც ტრადიციებმა შექმნეს, რომელიც ცუდად, ანუ არასასურველად მოქმედებს საზოგადოებაზე, აზროვნებაზე და რაც ნუ პოტენციალს უზღუდავს ადამიანს. და ამიტომ ის ცდილობს ამის დესტრუქციას, მაგრამ მე დერიდაც მოდის, რომ უფრო ზუსტი დეკონსტრუქცია გააკეთოს, თვითონ ამბობს ნაკლებად ძალადობრივი დეკონსტრუქცია, უფრო სიზუსტეს მიანიშნებს.
სხვა შორის ძალიან საინტერესოა, რომ ფემინისტებიც იკვლევენ ამ პრობლემას და ძალიან საინტერესოა ეს ფემინისტური შეფასება ამ პრობლემას. თუ დაინტერესებულ ხართ, რომ ეს ინდოევროპული ენა უწოდეთ ჩვენ ამას, მაგრამ ეს პატრიარქალური კულტურის ენაა.
ლოგოცენტრული, კიდევ სხვა რაღაცასაც უძახის დერი და მაგრამ იცით რა, მე მგონი რომ ჰაიდეგერმა დააყენა არარასაკითხი და არარასაკითხი ზუსტად დედრობითი საკითხია და ზუსტად ამ ენაში არის პრობლემა, სემიოტიკურ ანუ აღნიშნული და აღნიშნული შორის უფსკრული, როგორც დერი და თვლის და სოსურიც აგრეთვე თვლის, რომ აბსოლუტურად კონვენციურად შეთანხმებულია ენა და ის არანაირად რეფერირებს არაფერს. და რა თქმა უნდა, მანდ პრობლემაა იქ, სადაც ეს დედრობითი და მამრობითი დაყოფა არის. და რა თქმა უნდა, არარასაკითხი ჰაიდეგერმა დააყენა. Ну, თვალი უნდა გავსწოროს ხო?
არა, ესეთ არის.
Das nichts, ხო? ანუ თუ არსებობს რა?
რატომ არ არის არა?
რატომ არ არის არა? და ზუსტად ეს უკვე ცნობიერება და არაცნობიერის მომენტები თან დადგა. პოსტჰეგელიანურ სივრცეში მე ვთვლი, რომ ფსიქოლოგია და ფსიქოანალიტიკა გახდა ვალიდური მეცნიერება, მანამდე ეს
თუ ვიდეოზე თუ გადაიღეთ თქვენი ლექცია.
ანუ არის რაღაცა
საინტერესო იქნება მისი ნახვაში და საინტერესოა თქვენ გიორგი ჩუბინაშვილი ახსენეთ და როცა ეს კრიზისია ენის, ანუ როდესაც ენა ბოლომდე ვერ გამოხატავს სათქმელს, როგორც მე ვხვდები, როგორ შეიძლება დაიწეროს და დაიწერა ქართული ხელოვნების ისტორია, ქართული არქიტექტურის ისტორია შესანიშნავად ტერმინებით, შეიძლება ითქვას ტერმინები მოვიგონეთ, მაგრამ უკვე შეთანხმდით, რომ ეს ტერმინები არსებობს. თქვენ თვლით, როგორ თვლით, არ მოძველებულა ეს ამ შემთხვევაში, აი ეს წიგნი ქართული არქიტექტურის ისტორია რა?
იცით რა, ყოველთვის შეიძლება ახალი მეთოდების მოიგონო, ენა იცვლება და ყოველთვის შეიძლება რაღაცის გაღრმავება და განვითარება, მაგრამ ჩემის აზრით თავი რატო არა საქართველოში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს თანამედროვე მეთოდებიც, ფუძეცნებები, აი ეს ფუძეცნებები, ანუ ფორმის ანალიზიც არის და ყველაფერი დანარჩენიც და რაც გინდა იმას ამოირჩევ. მე პირადად ამანდა მაინტერესებს.
დიახ, ამანდა მაინტერესებს და რას აპირებთ? თქვენი გეგმები რა არის? როგორც მეცნიერებს.
როგორც მეცნიერ ჩემ გეგმები ზუსტად აი ეს არის, რომ ვიკვლიო უძველესი ქართული
უძველესი
მაინტერესებს. არა, ყველაფერი მაინტერესებს. მოდერნიზმის მაინტერესებს, მაგრამ აი ჩემი მაინც არ ვიცი პათოსი, არ ვიცი რისკენ, ეს მე მიწას გული არის უძველესი ვარდნამდელი.
კეთილი. მე მინდა წარმატება გესურვოთ. ძალიან საინტერესო არის, როგორც ეკამ მითხრა, რადიო სულსვეთფე რომ წელიწადში ორჯერ ჩამოდიხართ.
და მინდა რომ ხშირად ჩამოვიდეთ.
ხო, და ლექციებით. ლექციებით, იმიტომ რომ ახალ თემაზე ძალიან საინტერესო იქნება, ხო? ლექციის მოსმენა, იგივე ვოლფლინი მახსოვს, რომ როდესაც ჩვენ სწავლობდით აკადემიაში და ხელოვნების ცოდნეობის ფაკულტეტი ჯერ კიდევ არსებობდა, ჩუბინაშვილის სკოლა არსებობდა და მე მადლობელი ვარ და ბედნიერი ვარ დაამთავრა ეს სკოლა, იმიტომ რომ შემდგომში როდესაც უკვე კინომცოდნეობაში მოვედი, ვაწყობდი, რომ პრობლემა იყო კინომცოდნეობაში, ლიტერატურაცოდნეობაში სხვა შორის არის ეს პრობლემა, რომ არ ხდებოდა ფორმის ანალიზი, ეს უბრალოდ ის ანალიზი, რომელიც ვოლფლინმა მოიტანა და რომელიც გიორგი ჩუბინაშვილმა აი სადა რომელიც დღემდე გრძელდება საბედნიეროდ. ეს ტრადიცია მე მგონი არ უნდა დაინგრეს და დაიროეს და განვითარდეს და მადლობა თქვენ რომ დაინტერესდით ამ ტრადიციით. ჩვენი სტუმარი იყო ეკა ბარდავაძე. ეკა წაიკითხა ლექცია, როგორც უკვე თქვი, ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის სკოლების ეროვნულ ცენტრში. უაღრესად საინტერესო ლექცია, ეს არის ხელოვნების ნაწარმოების ასე ვთქვათ ინტერპრეტაცია ინტერპრეტაციების მეთოდების შესწავლაზე და ძიებაზე. მუსულოთ ეკას წარმოდევენ, მადლობა უთხრათ, რომ ჩვენი განაცემის სტუმარი იყო. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური განაცემა თავისუფლების 1 საათი. ამით უნდა დავამთავრო ჩვენი განაცემა ლევან გვარამაძეს უთხრა მადლობა, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო. მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Nice to get lucky.